программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, у студыі Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». І сёння ў нашай праграме амапаўца з нудысцкага пляжа суд раней лавіў на некарэктных сведчаннях.
Все мои жалобы, которые я там писал, ну, писали, извините, простите, дали это следователю. И мне следователь этот сказал, что ни одного, никакого материала, ничего не проводилось, говорит. Меня на самом деле никто не опрашивал, никто объяснения из меня не брал.
Справа о пераломе черепа замест колонии виноваты заплатить потерпелому.
Суд доказывает, виновен человек или нет. Суд доказал вашу вину. Вы виновны в нанесении таких тяжких телесных повреждений. И свидетели это подтвердили.
У Могилеве просить покарать автоуладальника за антиукраинские налепки.
Здесь, значит, нарушение правил дорожного движения, это более грубое нарушение, потому что там все заднее стекло фактически заклеено. Мне-то ведь эту фотографию один украинец скинул, обиженный, что как это так вот в Белоруссии, вот такое вообще возможно.
После музычной паузы распочнем программу выпуском правооборонших новинов.
Программа «Кардыяграма».
Правоабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». 12 жніўня з нагоды дня нараджэння Мікалая Статкевіча прайшла акцыя ў сацыяльных сетках. Экс-кандыдату ў прэзідэнты 12 жніўня споўнілася 59 гадоў. Пяты запар дзень народзінаў палітык сустракае ў турме. Ён застаўся апошні з вязняў плошчы 2010, бо адмаўляецца пісаць прашэнне аб памілванні. Нагадаю, што Мікалая Статкевіча асудзілі на 6 гадоў зняволення. Да дня народзінаў палітвязня ў сацсетках была обвешчана акция «Небо для Статкевича». Яе удельники фотографовали небо, якое политвязень не может побачить уже амаль 5 годов, и размещали сдымок с отповедным хэштегом. Жонка политвязня Марина Адамович кажа, что мужу дозволили зателефоновать на волю, тому Статкевич ведай про акцию и просил усім дяковать.
Кардиограмма.
У Беларусі за мяжой створаны 6129 участкаў для галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі. Найбольшая колькасць участкаў сфармаваная ў Гомельскай і Мінскай абласцях. На трэцім месцы ідзе Брэсцкая вобласць, потым ідуць Віцебская вобласць, Магілёўская, Мінск, Гродзенская. 49 участкаў для галасавання створаныя за мяжой. Да 26 жніўня цяпер будуць стварацца участковыя камісіі.
Программа «Кардыяграма».
Мікалаю Аўтуховічу прынеслі судовую позву ў шпіталь уначы. Былы палітвязень Мікалай Аўтухович працягвае знаходзіцца ў лякарні ў выніку судовага пераследу. Ён перажыў гіпертанічны крызіс. Экс-палітвязень кажа, што прабудзе ў лякарні яшчэ некалькі дзён. Па яго словах, позву ў суд некалькі дзён таму яму прынеслі ў шпіталь уначы. Нагадаем, што Ваўкавыскі раённы суд разглядаў справу пра падаўжэнне прэвентыўнага нагляду над Аўтуховічам. У выніку разгляд прайшоў без экс-палітвязня. У прысутнасці быў толькі адвакат. Суд прыцягнуў прэвентыўны нагляд яшчэ на паўгода. Праваабарончыя навіны з рэгіёнаў у кардыяграме. У Брэсце сябры ініцыятыўнай групы за вылучэнне на пасаду прэзідэнта Таццяны Караткевіч сутыкнуліся з непрыемным інцыдэнтам. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», здарэнне адбылося 8 жніўня на вуліцы Савецкай. На пікеце ішоў збор подпісаў у падтрымку Таццяны Караткевіч, калі да яго нечакана падбег незнаёмы мужчына. Ён сарваў партыйны сцяг беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які знаходзіўся побач. Мужчына спрабаваў перашкодзіць збору подпісаў, лаяўся і абражаў удзельнікаў пікету. Але калі яны выклікалі міліцыю, то мужчына збег, не чакаючы прыбыцця міліцыянтаў. Дарэчы, раней напады на пікеты альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты былі зафіксаваныя ў Гродні і Наваполацку.
Кардыяграма.
Жыхары Бялынічаў накіравалі зварот у мясцовы райвыканкам. Яны выказалі нязгоду з будаўніцтвам крамы мясцовага райспажыўтаварыства на тэрыторыі былых каталіцкіх могілак. Пад зваротам паставілі свае подпісы 117 жыхароў Бялынічкага раёна. Ініцыятарам збору подпісаў пад зваротам у райвыканкам стаў ураджынец Бялынічаў Вячэслаў Грыбайла. Па яго словах, многія жыхары гарадскога пасёлка былі абураныя, што мясцовы райвыканкам дазволіў пачаць будаўніцтва вялікай крамы на месцы былых католицких могилок. Особливое обурэнне у жыхару выклікала тое, што падрыхтоўчая праца да будаўніцтва пачалася без усялякага грамадскага абмеркавання. Як кажа Грыбайла, вольнай зямлі ў Бялынічах хапае, а вось помнікаў гісторыі і культуры амаль не засталося. Цяпер будаўніцтва крамы на тэрыторыі былых католіцкіх могілак у Бялынічах часова прыпыненае. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, бялынецкія ўлады хочуць атрымаць высновы гісторыкаў, ці ўяўляе гэтае месца нейкую гістарычную каштоўнасць.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Офіс па правах людзей з інваліднасцю накіраваў афіцыйны ліст у Міністэрства юстыцыі з просьбай уключыць прадстаўніка арганізацыі ў склад рэспубліканскай грамадскай назіральнай камісіі пры міністэрстве. Пытанне ўтрымання зняволеных з інваліднасцю ў беларускіх калоніях і турмах застаецца актуальным. Як падкрэслівае арганізацыя, здзейсніўшы злачынства, чалавек павінен панесці пакаранне, але гэта пакаранне не павінна ператварацца ў катаванне за адсутнасць умоў утрымання. Тэму утрымання зняволеных з інваліднасцю ў беларускіх месцах зняволення мы працягнем абмяркоўваць з дырэктарам офіса па правах людзей з інваліднасцю Энірай Браніцкай. Спадарня Энера, добры дзень.
Добры.
Распавядзіце нам, калі ласка, сутнасць гэтай праблемы зняволеных з інваліднасцю ў беларускіх месцах зняволення.
Ну, скажем так, есть, конечно, общая проблема ситуации заключенных в любых местах заключения, как в Беларуси, так и в других странах. Это как бы личная проблема. Но что касается людей с инвалидностью, то, опять же, она существует не только в Беларуси, в силу того, что как бы люди с инвалидностью сталкиваются с большим количеством барьеров, то в тюрьмах на самом деле те барьеры, которые в жизни могут быть и невидимы, становится намного более значительным. За время существования офиса нам, ну, не то чтобы огромное количество обращений поступает, но они поступают каждый год какое-то количество от заключенных в тюрьмах. Конечно, вопросы разные. Это могут быть и общие вопросы о тех правах, которые есть у заключенных, именно с инвалидностью, в связи с инвалидностью есть ли какие-то послабления. Это вопросы социальной поддержки, это вопросы пенсии, но как бы сокращение срока, либо же, например, вообще освобождение от отбывания наказания в связи с заболеванием, но как бы, на самом деле разные. Просто за последнее время, наверное, у нас есть несколько случаев достаточно критичных, когда вплоть до того, что есть угроза жизни и здоровья человека, и, наверное, мы пришли к выводу, что как бы все-таки пришло время нам более системно попробовать как и оценить, так и посмотреть на проблему, ну и, конечно, надеемся помочь тем людям с инвалидностью, которые находятся в тюрьмах.
А як увогуле выглядаюць
права как бы соблюдались?
А як выглядаюць іхныя умовы ўтрымання грамадзянаў з інваліднасцю? Ёсць нейкія адрозненні ўсё ж такі?
Ну, конечно, я бы хотела вам рассказать намного больше, но так как мы все еще не в комиссии, то у меня обстоят, ну, знания достаточно ограничены, я скажу сразу. Но то, что мы получаем информацию от тех людей, с которыми мы в контакте, от тех, которые к нам жалуются и обращаются, от их родственников, на самом деле как бы условия общие. На сегодняшний день, насколько мы знаем, есть только один, ну, скажем так, специальный отряд, он находится в Борисовской колонии, для людей с инвалидностью. Но, опять же, насколько условия идеальны там, тоже сложно судить, но в остальном, во всех остальных колониях, куда также отправляют людей с инвалидностью, условия абсолютно общие. То есть, если мы как бы можем начнем, ну, я не знаю, как бы это самая насущная проблема для многих, к примеру, безбарьерная среда, которую мы все знаем, как она у нас обстоит просто в жизни в обычных городах, то можно представить, что происходит в тюрьмах. То есть, а так, условия абсолютно общие, это общее, ну, то, что у них называют, это не совсем камера, это как бы такого блочного плана помещения на человек 20 и более, как бы общий туалет, вот, как, и, ну, то есть, раковины, и никаких особых условий для людей с инвалидностью на сегодняшний день нету в плане нахождения в колонии. Они в ряде случаев могут освобождаться от работы, но как бы с работой в белорусских колониях это не самая большая проблема, ее в большинстве случаев не хватает для всех, поэтому как бы здесь нет проблем. Ну, то есть у них может быть чуть лучшее питание, опять же, но тоже это как бы большой вопрос.
А вось наколькі рэальна нешта змяніць вось гэты крок, што ваш офіс накіраваў афіцыйны ліст у Міністэрства юстыцыі з просьбай, ці гэта нейкім чынам можа рэвалюцыйна, так бы мовіць, паўплываць, ці паўстануць нейкія рэформы, ці проста гэта нейкая спроба маніторыць і даведацца, як увогуле абстаіць справа?
Канешна, нет, ну, мы верым в том, што мы можам мяняць сітуацыю, што бы там не было. Но, во-первых, конечно, оценить ситуацию. То есть а то, что я говорю, как бы это единичные случаи, которые поступают к нам, и мы не можем сегодня говорить о системе, вообще о том, как выглядит система изнутри. То есть мы знаем, как выглядит законодательство, которое тоже не идеально в отношении людей с инвалидностью в тюрьмах, но как выглядит практика, опять же, очень сложно говорить о системе. Но я уверена, ну, как бы я... Да, я скажу все равно, я уверена в том, что на самом деле внимание к этим людям, потому что в некоторых случаях просто абсолютно некому больше сказать и постоять этих людей. У нас есть один случай, но это как бы во многом вопиющий, потому что человек, кроме того, что с инвалидностью, он лишен дееспособности. Он был помещен, ну, то есть в тюрьму, и в момент помещения в тюрьму у него не было опекуна. Так сложилось, что там был какой-то пересмотр, и одного опекуна, значит, как бы он перестал быть опекуном, и в момент помещения в тюрьму он был без опекуна, и вот он в течение почти 2 лет находился в тюрьме недееспособный, без опекуна. Вопрос в том, что недееспособные люди, по большому счету, они не могут... никак себя представлять, они не могут подавать никаких документов, никаких жалоб. Если на то пошло, то он даже не мог расписаться в получении посылок. То есть, да, они ему давались, ну, как бы, но на самом деле, то есть, вот 2 года, как бы, там, родственник пытался добиться тому, чтобы ему вернули это опекунство и так далее, и тому подобное. Но есть случаи, вот, как бы, достаточно вопиющие, когда просто за этих людей никто ничего не скажет. И, ну, я думаю, что даже если, как бы, у нас отношение к заключенным достаточно в обществе неоднозначное, скажем так. Но я думаю, что даже если бы общественность узнавала о том, в каких условиях находятся люди с инвалидностью в тюрьмах, какие-то истории становились известны, был бы более системный мониторинг, то ситуацию можно было бы изменить.
Господар Нейніра, ваша увага до этой проблемы, ці все ж таки отрымливается уже зараз допомагать людям с обмежованными махчимостями?
Ну, было у нас несколько, то есть вот один случай, который я помню, парень был у него, он, в общем-то, без рук, он обратился к нам с просьбой, как бы, ну, то есть получить информацию о том, как можно, ну, ситуация была в том, что он каждый день нуждался в том, чтобы в посторонней помощи, то есть он обращался к заключенным, чтобы его кормили, чтобы помогали ему умываться. То есть как бы в обычной жизни этот вопрос, да, во-первых, есть индивидуальные программы реабилитации, которые, по идее, должны работать и в тюрьмах, но дома там как бы либо родственники, либо в конце концов, то есть он мог нанять, то есть по нашему законодательству человека по уходу за собой, есть соцработники, там как бы ничего этого нет. И все заканчивалось тем, что каждый день он просил людей, то есть заключенных, помочь ему. Насколько это не унижающее человеческое достоинство обращения, я как бы, скажем, оставлю это риторическим вопросом. Но как бы на самом деле есть в Уголовном кодексе, в Уголовном исполнительном ряд статей, и мы помогли ему составить ходатайство об и кассационную жалобу, и срок был сокращен, и он был освобожден достаточно через небольшой промежуток времени. Вот. Поэтому, ну вот сейчас у нас случай есть, когда парень, он был, то есть он осужден, мы вот как бы работаем над этим случаем сейчас, был отправлен в колонию, опять же он колясочник, достаточно с ограниченным возможностью к самообслуживанию, и через 5 месяцев нахождения в колонии его состояние здоровья очень критично ухудшилось, у него начались пролежни, и, ну, очень критично все было. Его отправили в нашу республиканскую больницу при СИЗО-1, где он, ну, как бы, СИЗО, то есть это республиканская больница, она как бы должна оказать, скажем, помощь и отправить заключенного назад. То есть, либо если там операционные вопросы, то как бы операции зачастую проходят в гражданских клиниках, больницах, и потом опять же человека отправляют назад в колонии. На сегодняшний день этот парень находится в больнице 11 месяцев, что свидетельствует о том, что как бы состояние его здоровья по большому счету не позволяет его отправить назад, и он вот продолжает отбывать наказание в больнице. Но суть в том, что, как бы, опять же, есть, например, перечень заболеваний, по которым человек может быть освобожден от отбывания наказания. Если вот после осуждения, как бы там, он достаточно широкий, этот перечень. И просто, ну, вот сегодня мы просим, например, больницу ходатайствовать о том, чтобы, вернее, направить этого парня на медицинское освидетельствование, чтобы вот они все-таки оценили вопрос его состояния здоровья и решили вопрос, может ли он теми заболеваниями, которые у него на сегодня, отбывает дальше наказание. Как бы посмотрим, что из этого выйдет, но то есть, на самом деле просто вот никто больше на сегодняшний день не пытался заняться этим делом, а ситуация с человеком достаточно критичная.
Тобо, кроме вашего офиса, некто еще таки спробует изменить ситуацию умовы утримания громадяна с инвалидностью в белорусских местах зняволения? Ти не хапает так само таких организаций?
Ну, тюрьмы белорусские в целом остаются достаточно закрытой территорией, к сожалению, в плане общественного внимания, внимания со стороны общественных организаций. Да, есть эти наблюдательные комиссии, но и сложно попасть в них, и как бы круг организаций, которые там представлен, узкий. Поэтому как бы принципиально заключенными с инвалидностью больше никто не занимался и не занимается. И как бы есть попытки общих мониторингов тюрем и общего положения заключенных. Но, как бы, я бы сказала, что к этой проблеме внимания в любом случае недостаточно.
Спадарня Энира, дякую вам велики за размову. На жаль, у нашей программе завершается час на нашу гутарку. Дякую велики, что погодились с нами погутарить. До побачения. А я нагадаю, что мы размовляли с директором офиса по правах людей с инвалидностью Энирой Броницкой. Спадарня Энира расповела нам про основные проблемы умовы утримания громадянов с инвалидностью у белорусских местах зняволения.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У суботу на пляжы Мінскага мора адбылася сутычка адпачываючых і амапа, у выніку чаго былі затрыманы дзве жанчыны і мужчына. За адпачынак топлес дзяўчыне пагражае штраф больш за 5 мільёнаў, яе абаронцам 9. Абаронцам таксама дасталося некалькі прыёмчыкаў ад амапа, пасля якіх яны паваліліся на пясок. Але міліцыя не збіраецца праводзіць праверку адносінах да сваіх супрацоўнікаў пасля канфлікту на Мінскім моры. Тым часам стала вядома, што амапаўца з нудысскага пляжа сутраней лавіў на некарэктных сведчаннях. Тэму працягвае наш журналіст.
Міліцыя Мінскай вобласці не збіраецца праводзіць праверку ў адносінах да сваіх супрацоўнікаў пасля канфлікту на Мінскім моры. Нагадаем, што ў суботу 8 жніўня на пляжы здарылася патасоўка. Людзі масава заступіліся за купальшчыцу, якая загарала топлес. Тады пасля прыёмчыка ў адамапаўца на пясок паваліўся мужчына з мыліцамі і яго жонка. На відэа канфлікт выглядае даволі жорстка, і людзі сцвярджаюць, што па-за межамі аб'ектыву адбываліся яшчэ больш брутальныя рэчы. Дык вось, многія сведкі скардзяцца на самага актыўнага амапаўца Алега А, які праводзіў байцоўскія прыёмы. Шукаем інфармацыю пра гэтага чалавека ў інтэрнэце і тут жа знаходзім безліч матэрыялаў. У 2011 годзе гэты спецназавец ЗУС Мінгарвыканкама гучна засвяціўся ў Крупках, дзе за адзін вечар у розных частках горада затрымалі 48 чалавек. На адным з судовых пасяджэнняў старшыня суда злавіла міліцыянера і дваіх яго калег на несупадзеннях. Тады жыхара Крупак Руслана Вілюху апраўдалі, а ён на гэтым не спыніўся і пачаў скардзіцца на міліцыянераў у рознай інстанцыі. Але, як бачым, Алег А. дагэтуль працягвае ствараць інфармацыйныя нагоды. Знаходзім таго самага Руслана Вілюху.
Все мои жалобы, которые я там писал, ну, писали, извините, простите, дали это следователю. И мне следователь это сказал, что ни одного, никакого материала, ничего не проводилось, говорит. Меня на самом деле никто не опрашивал. Никто объяснения из меня не брал.
Сярод незаконно затрыманных у 2011 годзе жыхароў Крупак быў грамадзянін Беларусі ліванскага паходжання Фарук Кабалан. Яго віна ў судзе таксама не пацвердзілася. Мінула 4 гады, а ён дагэтуль пакрыўджаны на амапаўцаў.
Мне абіжалі, ба маю вера, ба маю ўсё, тоже абіжалі мне очень сильно. Они очень плохие люди.
Тым часам ва ўУС Мінгарвыканкама нават не збіраюцца праводзіць праверку ў дачыненні да амапаўцаў.
Когда этот вот з гіпсом кричит, я вас поснимаю, и все это информационные источники облетит, и вас работы повыгонят. Ну, это вы как считаете, это правильно или неправильно? Когда ему сотрудник ОМОНа говорит, пройдемте, пожалуйста, в машину.
Так само в управлении внутренних справ Еврорадио рассказали перед историю скандалу на Минском море. За месяц до гэтага на жанчыну, тую, якая на відэа павалілася на пясок пасля ці то ўдару, ці то штуршку адамапаўца, склалі пратакол за распіванне алкаголю ў грамадскім месцы. Яна з гэтай нагоды падала скаргу ў следчы камітэт, дзе праводзіцца праверка. І вось жанчына сустрэлася з нелюбімым амапаўцам на Мінскім моры ў другі раз. Скандал атрымаўся яшчэ больш грандыёзным. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тем часам, калі ў Беларусі за загаранне на пляжы нагімі людзей могуць пабіць і аштрафаваць, у Еўропе такая сітуацыя практычна немагчымая, бо там даўно стварылі асобныя нудысцкія пляжы для аматараў загараць аголенымі. Так у Еўрасаюзе налічваецца да 1000 пляцовак для натурыстаў. Напрыклад, на востраве Форментэра, які належыць Іспаніі, абсалютна на ўсіх пляжах афіцыйна можна знаходзіцца без адзення.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як бы человеком.
У Барысаве 2.5 гады таму здарыўся трагічны выпадак. Мужчыну праламалі чэрап, а яго крыўдзіцель пазбег крымінальнай адказнасці. У многім дзякуючы барысаўскім праваахоўнікам з першага заходу справу падрыхтавалі для перадачы ў суд, але ў мясцовай пракуратуры яе нечакана завярнулі. З трэцяга захаду крыўдзіцеля прызналі такі вінаватым. Тэму працягвае наш карэспандэнт Яўген Валошын.
У ліпені суд Барысаўскага раёна разглядаў гучную справу аб спагнанні грошай Сергея А, удар якога прывёў да пералому чэрапа ў праграміста-тэхнолага з Москвы Андрэя Голубева. У рашэнні сказана, што вінаваты павінен сплаціць блізу 66 мільёнаў рублёў кампенсацыі за лячэнне, маральныя страты і разнастайныя выдаткі. Гэта рашэнне суда, прызнанне, што Сергей А вінаваты ў траўмах Голубева, хоць і пазбег калоніі. Вольга Іосіфаўна, маці пацярпелага, распавядае пра тое, што суддзя казала падчас апошняга пасяджэння.
Суд даказвае, віновен чалавек или нет. Суд даказаў вашу віну. Вы віноўныя. Нанесение таких тяжких телесных повреждений. И свидетели это подтвердили, били вы.
Криминальные справы Сергей А. пазбег у многим дзякуючы барысаўскім праваахоўнікам. Гэта вядомы і ўжо прызнаны факт. Нагадаем пра гэты гучны і абуральны выпадак. 3 ліпеня 2012 года на Дзень Рэспублікі Андрэй Голубеў прыехаў з Расіі на радзіму ў Барысаў. Ля пад'езда ў яго здарыўся канфлікт з маладым суседам Сергеем А. У выніку Голубеў атрымаў удар, упаў на асфальт і стукнуўся галавой. Мужчына выжыў, хоць у яго быў адкрыты пералом чэрапу, разрывы барабаннай перапонкі, слыхавога нерву і іншыя траўмы. Голубеў дагэтуль, паводле яго словаў, амаль не чуе на левае вуха, не адчувае пахаў і з цяжкасцю адрознівае салёны ад салодкага. З крымінальнай справай не спяшаліся. Участковы правёў праверку і не пабачыў складу злачынства. Вольга Голубева, маці пацярпелага, згадвае, што сігналы аб неаб'ектыўным стаўленні праваахоўнікаў з'явіліся адразу. Жанчына выказвае здагадку, што нейкія ўплывовыя знаёмыя Сергея А. не давалі ходу справе. Толькі пасля шматлікіх скаргаў выпадкам пачалі займацца ў барысаўскім райаддзеле следчага камітэта. Вытворчасць па крымінальнай справе расцягнулася на такі доўгі тэрмін, нібы расследавалі генацыд Другой сусветнай вайны. З першага заходу справу падрыхтавалі для перадачы ў суд, але ў мясцовай пракуратуры яе нечакана завярнулі. З другога заходу падчас дараследавання складу злачынства не знайшлі, але пацярпелы бок дамогся ў абласным следчым камітэце, каб вытворчасць аднавілі. З трэцяга заходу дайшло да таго, што Сергея А прызналі такі вінаватым, але крымінальнага пакарання ён пазбег, бо сплылі тэрміны прыцягнення да адказнасці. У той жа час апошняе рашэнне дазволіла Андрэю Голубеву звярнуцца ў суд, каб спагнаць з крыўдзіцеля кампенсацыю, што і здарылася. Праца барысаўскіх праваахоўнікаў не засталася без увагі. Як паведамляюць у следчым камітэце, праведзены службовыя праверкі, па выніках якіх 2 супрацоўнікі барысаўскага РАСК прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці за цяганіну. Хутчэй за ўсё, 66 мільёнаў рублёў, якія Сергей А павінен будзе сплаціць, не ўсе фінансавыя праблемы, якія яго чакаюць. У жніўні суд адпраўляе Андрэя Голубева на медыка-рэабілітацыйную экспертную камісію, сцвярджае маці пацярпелага.
Ёсць патэрі трудаспасобнасці, значит, ну, будет камісія рішаць, какой там працэнт, і будзе выплачваць пажызнена. Так сказала судья, значит.
Пра рашэнне экспертнай камісіі будзе вядома ў другой палове жніўня. Тым часам Сергей А падаў касацыйную скаргу на рашэнне суда Барысаўскага раёна ў Мінскі абласны суд. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, кур'ёзныя расчараванні падчас следства па справе аб праламаным чэрапе вы можаце прачытаць на нашай старонцы euraradio.fm. А наперадзе нас чакаюць сталыя рубрыкі «Ты можаш» і «Самаабарона».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Магілёве спрабуюць прыцягнуць да адказнасці кіроўца аўтамабіля, які раз'язджае па горадзе з антиукраінскімі надпісамі на заднім шкле свайго аўтамабіля. Паводле грамадскага дзеяча Владзіміра Шанцава, падобныя надпісы распальваюць нацыянальную варожасць. Ці за падобнае прадугледжана крымінальная адказнасць і як у Магілёве змагаюцца з антиукраінскай прапагандай, даведаемся з нашага рэпартажу у рубрыцы «Самаабарона».
Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі аб'яднаў данной грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў звярнуўся ў міліцыю з просьбай прыцягнуць да адказнасці кіроўца аўтамабіля, які ездзіць па горадзе з антыукраінскімі, на яго думку, надпісамі. На заднім шкле свайго аўтамабіля невядомы размясціў вялікую георгіеўскую стужку і назву чатырох украінскіх гарадоў: Севастополь, горад у анексаваным Крыме, Донецк, Луганск, гарады пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў і Адэса. Паводле палітыка, падобныя надпісы распальваюць нацыянальную варожасць, бо такі пералік намякае на тое, што наступнай за Крымам і Донбасам будзе Адэса.
Нас тормозили за наклейки «Стоп налог», когда мы боролись с введением этого налога транспортного. Несколько человек было оштрафовано за наклейку «Стоп налог». А здесь, значит, нарушение правил дорожного движения, это более грубое нарушение, потому что там все заднее стекло фактически заклеено. Машина ездит все спокойно. Ну и потом, мне-то ведь эту фотографию один украинец скинул, обиженный, что как это так вот в Белоруссии, вот такое вообще возможно. Это явно наклейка, значит, обозначает, что взяли Севастополь, взяли Донецк, взяли Луганск, теперь надо брать Одессу. Позвонил в милицию, сказал про это. Там меня приняли чуть не за сумасшедшего. В ГАИ позвонил. Там тоже надо мной там типа что-то посмеялись. Но потом зашевелились.
Владимир Шанцаў кажа, што да яго прыйшоў участковы, каб апытаць у сувязі з вусным зваротам. Міліцыянт паведаміў, што звязаўся з кіроўцам аўтамабіля «Пежо» з антыукраінскімі надпісамі і паведаміў, што да яго пакуль ніякіх прэтэнзій не мае. Пасля гэтага кіраўнік абласной арганізацыі АГП напісаў пісьмовую заяву ў міліцыю. Кастусь Гомельскі спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
У рубрыцы «Ты можаш» моладзевы адукацыйны цэнтр «Фіяльта», які, між іншага, рэалізуе праект, дзякуючы якому былі падрыхтаваны больш за 30 экспертаў у сферы адукацыі. Цяпер яны з'яўляюцца міжнароднымі трэнерамі. Але ці актуальна і актыўна беларусы ўключаюцца ў валанцёрскую дзейнасць, і ці да нас любяць ездзіць валанцёры, даведаемся з нашага матэрыялу.
«Фіяльта» – одна з першых недзяржаўных некамерцыйных моладзевых арганізацый у Беларусі, заснаваную ў 1995 годзе. З 2008 года функцыянуе праект роўнага навучання, дзякуючы якому былі падрыхтаваны больш за 30 экспертаў у сферы адукацыі. Цяпер яны з'яўляюцца міжнароднымі трэнерамі. За 20-гадовую гісторыю арганізацыі тут адбылося больш за 1000 майстар-класаў, а на яе мерапрыемствах пабывала больш за 20 тысяч маладых людзей. Пра дзейнасць «Фіяльты» Еўрарадыё распавядае яе выканаўчы дырэктар Вольга Аполька. Па словах дзяўчыны, яна разам са сваімі паплечнікамі дапамагае рэалізоўваць розныя ініцыятывы. Калі нехта звяртаецца да арганізацыі са сваёй ідэі, актывісты аказваюць экспертную дапамогу і даюць месца для правядзення мерапрыемстваў.
У асноўным мы працуем з моладзю і з нефармальнай адукацыі. Таксама мы шмат працуем з валантэрамі, і што датычыцца такіх нейкіх праектаў у апошні час. Напрыклад, мой любімы праект у Любчы, калі мы прыймалі ЕВС валантэраў і разам з імі адбудоўвалі замак, дапамагалі архітэктарам і дапамагалі будаўнікам рабіць гэтую справу.
У межах міжнароднай праграмы Еўрапейскай валанцёрскай службы «Фіяльта» прыняла каля 50 валанцёраў Беларусі, адправіла больш за 40 валанцёраў у розныя краіны. Арганізацыя выступае партнёрам у міжнародных трэнінгах і абменах, на якія за апошні 5 гадоў даслала каля сотні ўдзельнікаў.
У гэтай стане мы можам працаваць у двух розных накірунках. Мы можам прымаць замежнікаў у нас на год ці на меншыя нейкія тэрміны, і посилають нашу за межу так само на год чи на місяць, чи на два попрацювати там, побути волонтером у цій країні. І таких прикладів вже у нашій організації дуже шмат.
Супрацовніцтва з заміжними волонтерами вилилося і у інші проекти. З'явлення одразу некілька мовних курсів. Іншоземні гості навучають сябров організації і усіх ахвотних своїм мовам. Фіяльтам проводять курси англійської, німецької і польської мов. З недавнього часу додалися курси і іспанської, бо з'явився волонтер з Іспанії. Вольга Аполька признається, що одна з головних мет організації – формировать у Беларуси необыяковых и активных громадян.
Люди часто ішли говорят, что а навошта я повинен істи, наприклад, і прибирать свой двор, коли некі комунальні служби за гэта отримовують гроші. І я думаю, что гэта самая такая великая проблема отсутності мотивації, по-перше. По-другое, то, что волонтерство не модно у нас. І по-третє, то, что люди думають, что за їх повинен зробити гэтую корисну справу нехто і.
Вырашэнне гэтых праблем дзяўчына бачыць у пашырэнні валанцёрскага руху. Стаць сёння валанцёрам няма ніякіх праблем. Галоўнае, каб было жаданне знайсці аднадумцаў і рэалізаваць сябе можна пры дапамозе сайта talaka.by.
Калі ты хочаш павалантёрыць, ты заходзіш на гэты сайт, клікаеш гэтую кнопачку, там, па-моему, яна так і называецца валанцёрам, і там усе магчымасці па арганізацыям, па таму, дзе ты можаш павалантёрыць, і нават ты там можеш написати, наприклад, коли ти не ведаєш менавіто, у яку організацію ти хочеш, ти можеш просто написати, я володаю такими-то здольностями. І я можу комусь послужити, наприклад, я не ведаю, з понеділка по п'ятницю, там увечері. І тоді організація сама знаходить тебе.
Вольга Міскевіш, спеціально для програми «Кардіограма».
Гэта была праграма «Кардіограма». Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.